заряджай мозок. Слухай Радіо М. Гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
Сьогоднішній ефір я розпочну такими рядками із вірша Тараса Григоровича Шевченка. «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі». От саме про людей, про тих людей, які і будуть, ми сьогодні поговоримо. Нещодавно, от восени, вийшов серіал «І будуть люди», який зібрав вельми високий рейтинг. І сьогодні у нас на зв'язку режисер цього серіалу Аркадій Анатолійович Непиталюк. Аркадію, доброго вечора.
Добрий вечір. Так, Анатолійович, офіційно.
Ну, звичайно. Аркадію. От ви до нас не приїхали, сказали, що трошки прихворіли. Як зараз себе почуваєте?
Та, слава Богу, більш-менш нормально. Просто щось молодша дитина так прихворіла. І у нас вже в родині, коли хтось дітей хворіє, то разом мешкаємо і всім передається трошки. Але більш-менш нормально. То немає якихось таких симптомів. Особливо, ну, таке ослаблення трошки, але смак є.
Ну, чудово. Скажіть, будь ласка, для всіх тих людей, які ще, можливо, не бачили серіал «І будуть люди», от якщо вас запитають, про що це серіал, як ви відповісте?
Це серіал про те, як 100 років тому на цій землі нашій українській люди зберегли себе і зберегли життя. Люди зберегли себе не просто залишились живими, так? А зберегли себе як людей, залишились людьми. Тобто не перетворилися на щось інше, так? Не перетворилися на якихось тварюк, так образно кажучи, на агресивних істот. Тобто не мислять, а просто щось роблять через якісь ідеології чи через якісь. Тобто от про це і є, якщо так, загалом казати цей серіал. А якщо конкретніше, то це історія декількох родин, в деяких родинах декількох поколінь з 1901 року по 1932 рік, Полтавщина, декілька сіл, як люди жили, виживали і любили одне одного, ненавиділи одне одного, як вони співіснували в просторі і в часі разом з війною, разом з терором, разом з голодом, разом з купою примусових ідеологічних речей, зокрема примусовою колективізацією.
Я читав, що робота над проєктом тривала цілих 5 років. Цілих 5 років готували цей проєкт. Це правда?
Ну, я безпосередньо 5 років не брав участь в підготовці чи взагалі в процесі роботи над цим проєктом. Звісно, Олеся Лук'яненко, креативна продюсерка серіалу «І будуть люди», продюсерка студії «Фільмівейт», власне, де ми знімали цей серіал, вона декілька років до цього працювала над цим, а саме шукаючи матеріал для того, ну, тобто вона шукала матеріал, щоб знайти саме таку сагу, да, де є людські долі, людські історії на тлі історичних подій, якихось таких радикальних. От. І вона натрапила на роман Анатолія Дімарова «І будуть люди». І от він її зацікавив, і тоді якийсь час минув, я не знаю точно, не можу вам чесно сказати, скільки минуло від якби першопочаткового задуму Олесі. Але від знаходження роману,
мені здається, що десь
років три до реалізації.
Угу. А ви вже на якому етапі долучилися до проєкту?
Я долучився вже на етапі, коли вже був готовий літературний сценарій. От навіть, я не знаю, яка це версія була, яка, який драфт був. От до спочатку вони мені запропонували, Леся мені запропонувала, я прочитав. Перший раз я відмовився від того, щоб братися за цей серіал.
Чому?
Цей серіал, цей сценарій, так в випадку мені видався якийсь такий дуже занадто небезпечно поетичним, чи що так можна сказати, да? Псевдопоетичним таким. От. І якось в той час, коли вона мені запропонувала саме тоді, в мене не було налаштування на такий матеріал. От. Тому що я завжди з якоюсь такою перестраховую такі.
Хочу братися за якісь матеріали, котрі ніби не в моїй природі. Котрі.
Де немає якоїсь іронії, де немає комедії, або комедійності писати. А потім через деякий час вона мені вдруге через за 10 місяців запропонувала і запропонувала знову перечитати сценарій, вони переопрацювали, і я, прочитавши другий сценарій, зрозумів, що треба братися за це. І це було десь на початку 2018 року, власне, здаюся. Я побачив, що цей матеріал ожили персонажі більш. Він став більш цікавіший, більш
якийсь, ну я ж основне це більш живіший, да, став. І я думаю, що ще зіграло те, що минуло місяців, але щось і в мені змінилося, і друге прочитання, під час другого прочитання цього сценарію я.
Підключився до цього матеріалу, тому що я підключився до цих людей, персонажів, сільських українців, він почався мені його століття. Бо сам, як виходить з села, я знаю цих людей сільських, я підключився до них, я повірив в них і повірив їм, повірив їхнім емоціям, почуттям, їхнім історіям. От. І мені сподобалась дуже мова цього сценарію, це по-друге. Бо рідко коли я зустрічаю якісь живі і гарні українські мови до сценарію. До іншого не дуже багато цих сценаріїв, я так розумію, коли я читаю, бо я розумію, що його писали спочатку якийсь сценарій до сільського, а потім хтось перекладав. Або
пишуть
українську. Це дуже гарна мова і діалогів, і опису дій, тобто сценаристи, і Тетяна Стегельська, і Тарас Антипович гарно попрацювали не тільки з драматургією, але й з мовою. Зрозуміло, що мова була вже і Дімарова в романі. От. І по-третє, мене зацікавила така штука, і я зрозумів для себе, що варто мені саме брати, тому що, просто не так її би зробити, але візьмося і зробимо якусь історію, яка відіграє тут просвітність функцію, да, на телебаченні і в інтернеті, власне. І зараз я бачу, що і правильно зробив, що взявся, тому що люди відкривають або вперше відкривають для себе той час на цієї землі, що відбувалося з людьми на цій території нашій. Або перевідкривають, бо зараз є масований такий тотальний відгук, такий, якщо можна сказати,
позитивний, так, від глядачів в інтернеті, коли в Ютубі дивляться серіал, вони
згадують просто люди, дідусів, батьків, про ті часи, які там батьків, згадують, що вони де читали, і скажімо, в людях вринає якась пам'ять пращурі. Да, пані Стресі, українських місцевих, да? І це дуже важливо, тобто в принципі відбувається там ідентифікація, да, людини з цими людьми, з цією землею. Це зараз на нас час дуже важливо. І оце я зрозумів тоді відчув, що буде величезна поступівська роль у цього серіалу. І по-третє, я саме через це теж взявся за нього.
Ну, це правда, що виконує цей серіал просвітницьку також місію. От ми з дружиною дивилися, хоча там, ну, ми в школі колись вчили історію, але ми один одному кажемо, ого, ну, там от як із середини воно так відбувалося, наскільки це все було, ну, драматично, це все розкуркулення, от ця вся декомунізація, тобто, от воно, ну, набагато, ти більше це переживаєш саме емоційно, а не просто для тебе це суха інформація.
Власне.
Тому...
Так, тому що ти бачиш приклади буквально побутового життя людей. І ти підключаєшся до цих людей. Такі, не читаєш собі лекції, якісь, не знаю, політично-ідеологічні лозунги, да, хтось там говорить.
Угу. От ваші останні роботи, це там «11 дітей з Моршина», комедія. Припутні фільм, ну, це теж, в принципі, комедія, там, звичайно, є драматизм, але, ну, здебільшого комедія. Чому вам довірили, чи знаєте ви от саме такий драматичний серіал?
Ну, тому що у Олесі
тоді, коли ми розмовляли, був такий, щоб, розумієте, коли є чиста драма, скажімо, така драматична сага. І брати, наприклад, режисера, котрий якби спеціалізується по драмах, да? То якби буде драма-драма. Да? Вона мені запропонувала саме, щоб цей матеріал набув якогось іншого виміру, плюс, да? до цієї драми, плюс до сага. Він набув іншого якогось виміру, саме ожив. Да? Ожив сенсі діалогів, ожив сенсі існування акторії, і ожив сенсі, можливо, додавання навіть якогось комізму. Хоча той, ну, там небагато якби місця і території для комедії. Да? Там для комедії взагалі нема місця.
Але
для цього такого комічного є. І тому вона мені запропонувала. Ну, зрозуміло, це, напевно, з цієї точки зору, що мої історії, вони всі локальні, вони всі місцеві, вони всі українські.
Бо я, якби, шкірою відчуваю
вібрації місцевих людей. І тому, думаю, що там з таких, де складових,
складалося
її бажання запропонувати мені саме цей матеріал.
Ну, от знаєте, у акторів там на якийсь проєкт, у них зазвичай є кастинги, проби. А чи у режисерів є такі? Чи були у вас якісь конкуренти? Знаєте ви про це чи ні?
Та ні, я не знаю.
Ну, можливо, були, але, ну, у всякому випадку є
якась завжди продюсерів є завжди. Чути мене, так?
Так.
Ви тут мені паралельно просто телефонували. Є завжди думки, кого взяти режисера.
Зрозуміло, що, напевне, вони поміж собою відбирали там. Звісно, був
ще режисер на цьому проєкті. Вони з ним і, здається, подавалися на конкурс до Міністерства культури. Це був Тарас Ткаченко. От, він деякий час і працював над цим матеріалом, а потім він повернувся знову на «Чорні ворони». Я пам'ятаю, що вони сьогодні завершили, і він постійно був завантажений цим. Так що Тарас був дотичний до цього проєкту, на якій стадії там підготовки.
Угу. З нами вітаються в соцмережах, пишуть там «добрий вечір», ще приємні слова. Друзі, ви можете також задавати свої запитання, писати їх під нашим стрімом на Фейсбуці. Можете писати нам запитання у Viber та Telegram, номер 099-228-2808. Також можете телефонувати нам у студію, сюди, у прямий ефір, номер 0800-30-14-13. Нагадую, що це програма «За кадром», і сьогодні ми говоримо з Аркадієм Непеталюком. Повернемось за декілька секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Я, готуючись до нашої розмови, читав, що для проєкту була побудована спеціальна локація. Це от хутір Івасют. І він розмістився у мальовничій місцевості на Київщині біля села Бархати. І туди навіть проклали дорогу спеціально. Там не було дороги, і туди проклали дорогу. Це правда все?
Так, не Бархати, а Барахти.
Барахти, так, Барахти. Так,
да, там є два села, недалік Василькова, Барахти і Погреби. Ну, дивіться, яка ситуація була. Ми шукали так зване давнє українське село, так, де було б давні українські хати, які хоча б фрагменти вулиць, і ніде їх не можливо знайти, крім музею етнографічного. Так, там пирогів в Києві і Переяслав. Відповідно, Переяслав. От. Ще якісь є, були локальні, вони є такі приватні, якісь невеличкі культурські там музеї, але вони занадто взагалі декоративні. От. І ми поставили перед проблемою, що ми не маємо взагалі якби кінематографічного для фільмів, для серіалів, не маємо фрагментів хоча б села українського такого давнього, так? От. Там на якихось студіях було якесь кубанське село, ще там якесь, але українських не було. І тоді ми прийняли рішення, звісно, створити з нічого, на певному ландшафті основну нашу локацію – це хутір Івасют. Ну, хутір, якби, зрозуміти, що це лунає хутір, і ми уявляємо, що це там декілька хат. Ні, це якби подвір'я окремо, так? Там, де одна хата, ця клуня, стайня і там інші будівлі, господарські стаж і такі інші речі. От. І ми стали шукати тоді пейзаж, ландшафт для цього хутора, до цього подвір'я. І якраз натрапили на серед полів біля ставка такого гарного мальовничого і різноманітні поля, то травою дихою, то з пшеницею, то з кукурузою. І там серед цих полів стояв такий вагончик на будівництві інтересуючий. І ще там якийсь туалет вулиці, і ще там ще декілька собак, і виявилося, що там батько з сином, вони як фермерці там, і того там лучують, їх там персерет є, і вони обробляються їхні поля. І от ми домовилися про те, що на місці цього вагончика ми побудуємо це подвір'я. І ми там побудували це подвір'я, і воно дуже гарно вписалося в ландшафт повністю. От. І окрім того, просто нам ще задовольнило, що навколо цього хутора на різних кількостях ландшафту цього пейзажу теж ми побачили, що дуже багато, декілька десятків якби локацій, де ми можемо знімати різні події, різні фрагменти інших серій. От. І ми там побудували, звісно, там наші художники, постановники разом з командою вони побудували там цей хутірець. От. А Та інше ми знімали в етнографічних музеях, в Торгові і в Переяславі.
Ну, власне, от, так.
І там, звісно, ви кажете про дорогу, так, там треба було, тобто, президентська група працювала над тим, щоб туди, можливо, в якусь негоду можна було добратися туди і ще й бажано звідти виїхати після відомих. Тому що ми знімали 5 місяців, потім 5 місяців, літо, осінь і зиму зачепилися. І тому, відповідно, особливо, коли дощова погода там влітку або восени, або там якісь мороз війни і розпустити тут все, і така кляпаниця, то, звісно, там треба було, або у вас тільки ґрунтова дорога, то треба було цю дорогу і тим самим зробити, щоб транспорт міг проїхати. Дуже багато машин, в тому числі важких на зйомці, і діти, так, вони загрузують дуже просто. Тому вони насипали там з чогось дуже-дуже-дуже такий відрізок добрячої дороги.
Режисер серіалу «І будуть люди» Аркадій Непетелюк сьогодні з нами на зв'язку. Не перемикайте, повернемось за мить.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Повертаємося в мою програму «За кадром». Отже, я прочитав, що в серіалі знімалося понад 120 акторів. Це враховуючи, я так розумію, акторів масових сцен, так?
Ми так підраховували близько 112 акторів. Uh-huh. Я не думаю, що це враховуючи акторів масових сцен. Я думаю, що це враховуючи, звісно, акторів головних ролей, ролей другого плану і епізодів. Або навіть дрібних епізодів. Я сподіваюся, що це враховуючи акторів масових сцен. Там, де я думаю, що з акторами масових сцен було набагато більше.
І актори були з усієї України?
Звісно, так. Ми не обмежувалися якимось регіоном. Шукали звідусі.
Акторів обирали ви чи продюсери?
Ми разом спільно. І я, і Олеся Лук'яненко, креативна продюсерка, і Олена Шевчук, кастинг-директорка. Тобто, ще хтось, да, може, і ще хтось долучався, ще продюсери залучалися інколи, але ось, якби, ми основна трійця така, що ми займалися, обирали акторів.
І як проходив оцей процес? Як ви розуміли, який актор от підходить на яку роль саме? У вас от були, коли ви прочитали сценарій, ви от зразу собі уявили, от цю роль там точно зіграє цей актор, цю роль зіграє цей актор. Чи це вже от по ходу ви розуміли? Ви бачили проби акторів і вже тоді розуміли, підійде чи не підійде?
Спочатку, звісно, в нас були якісь уявлення, кого ми можемо запросити на ту чи іншу роль. Тому що як в романі, так і в сценарії тут вже персонажі певним чином виписані, ми собі уявляли, кого ми до них хотіли запросити. Ми запрошували, пробували. Але все одно, розумієте, це живий дуже процес, і інколи актор чи акторка, яких ми затверджували на ту чи іншу роль, вони геть-місті впадали з описом, елементарним описом того чи іншого персонажа в сценарії. Я вже багато разів наводив приклад, яскравий приклад, як ми затвердили Остапа Бабика на роль Оксени. Значить, Оксен в сценарії описаний як кремезний чоловік молодий такий, да? От. А Остап невеличкий такий, якби збитий цінніше. От, але розумієте, ми керувалися не якимось зовнішніми характеристиками персонажа, а радше тим, що коли ти бачиш актор чи акторка, пробуючи перед камерою ту чи іншу сцену, вимовляючи ті чи інші слова цього персонажа, взаємодіючи з іншими персонажами, акторами, да, які теж пробуються, беручи на себе ту ситуацію цього персонажа, ті обставини, і ти бачиш, раз, і воно складається, і вони співпадають. Да? І ти тоді вже якби не думаєш, що так співпалки, а цього він не кремезний. Ні, це він співпав, він цікавий цьому да, персонажі, але я його не люблю, цей сценарій не такий той кремезний має бути. От. Ми запрошували багато кремезних і різних, і таких. Котрі, до речі, дуже майстерно почасти щось робили, якби вони відігрували певні сцени дуже майстерно. Але все одно вони от не співпадали в масові сприйняті, вони не співпадали з цими персонажами. І тому я завжди називаю це, що я на кастингу очікую актора, цю акторку, який прийде і все співпаде з цим персонажем. От. Просто не треба бути, не треба наперед закриватися, так? І закриватися тільки єдиним якимось шаблоном, єдиною трактовкою цього персонажа, читаючи сценарій, да, і приходячи на кастинг, а бути відкритим, і коли до тебе приходить ганжа ось такий, то до тебе приходить ганжа. Тобто я теж не думав саме про такого можливо ганжу, як Акмал Дурєзов зіграв такого ганжу. Але от він на одній одній сцені.
Вибачте, вас переб'ю, мені тут техніки підказують, що вас трошки погано чути. Ви можете, будь ласка, вийняти навушники? Можливо, так стане краще. Вийміть навушники, давайте спробуємо, щоб ви були без навушників. Можливо, так буде краще чути. Ну, просто з телефона вийміть.
Так. А так, я нормально?
Так набагато краще, так чути?
Я щось вас не чую, зараз я збільшу гучність. Кажіть.
Ага, так чути мене?
А я вас не чую.
Не чуєте мене? Прийом, прийом.
Не чую. Так ледь-ледь з глибини десь чути, і все. А, от щось не. А ну зараз.
Зараз чути мене?
Да, чути добре.
Чудово. Так, продовжуємо. Скільки приблизно от було претендентів на одну роль? Скільки от зазвичай викликаєте?
Ну, я не можу вам сказати точно, скільки було, але було багато. Тобто, ми перепробували дуже багато акторів і акторок, як вже відомих глядачам, так і невідомих. От. Я не знаю, ну, я не можу вам сказати, але на основні ролі там, напевно, як мінімум по десятку людей було. Або і більше інколи на якісь ролі, ну, таких основних, скажімо, претендентів. Тому що, напевне, пробували більше, ніж десяток на кожну з основних ролей. Не можу точно підрахувати вам.
А чому ви вирішили от таким методом іти, щоб молодих акторів потім просто робити старшими, там, за рахунок гриму і інших там художніх засобів, а не навпаки брали більш старших акторів і робили їх молодшими?
Ні, ну чому? Ну нам прийшлося, наприклад, Акмала Гурєзова, котрий зіграв Ганжу, і Остапа Дзядика, котрий зіграв Оксена, все одно нам прийшлося молодити, наприклад, для першої серії,
коли
їм
так.
Там орієнтовно по 18 років, і ми їх молодили навпаки. От. А потім старіли, звісно. Ми думали над цим, чи брати різних акторів на одну і ту ж роль на різні вікові періоди цього персонажа. Але зрештою прийшли до висновку, що не варто, бо насправді ми таким чином можемо і заплутати глядача, тому що раптом в якійсь серії з'являється геть інший Ганжа чи геть інший Оксен, і не завжди ж не в кожній сцені його називають що Оксена чи там Василю, Ганжа. Угу. Може там Василю, але не кажуть, що це Ганжа, і глядач може не зрозуміти, що це саме от перед ним вже інший Ганжа, там дорослий, чи там Оксен. І тому ми прийняли рішення, щоб це були одні й ті ж актори. Тут ще яка важлива штука, що насправді ви ж бачите, що як ми зробили, як ми вирішили цей серіал, в якій естетиці, да, в якій стилістиці. Це, по-перше, йдеться про початок 20-го століття. Це вже якби якась давнина, якесь ретро, так умовно кажучи. Да? Щоб відтворювати той час, теж треба щось ретро застосовувати на екрані. І по-друге, роман написаний не зараз, да, а ще в ну практично там в ближче до середини 20-го століття, так, Дімарова. І це теж якби колись було написано, да, ще в радянські часи. І тому все це якби далося в знаки, і ми вирішили зробити цей серіал щось, якби трохи працюючи в стилістиці фотокарток, да, таких ретро-фотокарток на початку 20-го століття.
Ну це видно по кольору корекції, так, це видно, що от кольор да. Такий.
І не тільки по кольору корекції, але й по зрештою, і по акторській грі, і по їх зовнішньому вигляду. І те, що я не дарма казав, що Дімаров це в радянські часи писав. Тобто, і якась естетика радянських фільмів, радянських серіалів теж вона тут проявилася. І тому ми тут погралися з цим всім, якби зробили щось ніби по-старому, да? По-давньому. І в естетиці, і в акторській грі. Тобто, ви ж бачите, що ми навмисно робили якби таку гру, таку якби доволі традиційно класичну, навіть почасти, можливо, котра рідко зараз зустрічається mm-hmm. десь на екрані. Да? Тобто, багатьом, до речі, вона і не сподобалася, тому що вони хотіли більш якоїсь такої реалістично-натуралістичної, що притаманне, можливо, кіноісторіям чи серіальним історіям сучасним. Да? А ми, навпаки, гралися в щось таке, якби по-старому робити. Ті, наприклад, фільми і серіали радянські, які я пам'ятаю зі свого дитинства ще. Да? Тож, наприклад, ну, ви можете не пам'ятати, там був в радянські часи серіал такий «Вічний зов», «Тіні щезають в полдень». Такі серіали були, ми їх дивилися в дитинстві. І от щось від Тіхого Дона теж тут ми впровадили, тому що Ганжа, по суті, персонаж, котрий ніби вийшов з тих матеріалів. От. І тому ми гралися от з, якби, з радянською естетикою і естетикою давніх фотокарток.
Це дуже цікаво. Ви от згадували про мову. От дуже цікаві були діалекти саме, от такі специфічні в серіалі. От як це? Вони були вже прописані в романі, в сценарії? Чи це вже народжувалося на майданчику?
Ні, звісно, були прописані. А як же? Були прописані, але, розумієте, отут яка штука. Можливо би, якби у нас більше часу було на те, щоб опрацювати, підготуватися до зйомок, то можливо би ми, неможливо, а точно, я так думаю, що в сенсі мови, мовних характеристик персонажів і роботи з мовою персонажів, акторів і акторок, ми би докладніше попрацювали, щоб ця мова була більш живіша, регіональна, полтавська, так? Все одно там є такі якби діалектизми, можна їх назвати так, якісь місцеві полтавські вирази словесні і слова певні, але їх мало дуже. Ми навмисно якби трохи узагальнили мову, так, і її так якби не то що уштучнили, але узагальнили, щоб багато слів, котрі, можливо, не будуть знайомі для телевізійного глядача. Я пам'ятаю, що ми щось прибирали і замінювали словами більш зрозумілими, так, для сучасного українського глядача. От. І тому я вважаю навпаки, що ми мало якби дали чогось такої автентики мовної в цьому сенсі, але позбавити геть персонажів місцевих словесних характеристик, мовних характеристик, ну це взагалі було би нікуди не годилося. І тому ми залишали. І тут ще яка штука, що, звісно, якби детальніше і довше попрацювали, то у всіх акторів і акторок була би однакова вимова, да, звуків в цих словах, котрі вони промовляють. Бо зараз чутно, може для когось не чутно, а для багатьох людей, я впевнений, чутно і відгукувалися теж, і правильно вони відгукувалися, що хтось, як там, так мовити, шиплячий, якби твердо, органічно говорить, хтось там пом'якшує, ніби як в російській мові. Так, були якісь шлейфи акторські, котрі вони несли з собою з життя реального їх теперішнього і їх мовних характеристик, да? І вони надали їх персонажам. Тобто, в цьому сенсі, звісно, якби 100% ми не зробили таке, як би могло би бути в ідеалі.
Останнє запитання перед Бліцом. От вже не стосується не тільки от серіалу «І будуть люди», а загалом от нашого кінематографа і серіалів. От як ви вважаєте, за останні 5 років, які є досягнення українського кіно та серіалів, якщо вони є?
Ну, найголовніше досягнення, що українське кіно і серіали є. Це я не жартую. Тобто, що воно, що і кінофільми різного жанру, да, для так званої широкої глядацької аудиторії, жанрові і авторські, і артгаузні, які завгодно, і що серіали, що вони взагалі є. Розумієте? І що вони не просто є, але я вважаю, вони стрімко, що кіно, що серіали, стрімко просто формуються, стрімко з'являються, дуже швидко з'являються дуже і дуже цікаві приклади фільмів і серіалів. Тому що це не так просто. Так здається, що треба рік, два, три, і вже все, вже можна гарні, цілісні, такі потужні фільми знімати. Ні в якому разі. Тобто це всі складові кіноіндустрії і телеіндустрії мають не тільки творчі, але й технічні, і які завгодно, і організаційні, прийти, і фінансові в тому числі, прийти до того, щоб індустрія сформувалася і вона могла вже набрала якихось звичок, набрала якихось вмінь, набрала якихось традицій, і тоді видавала просто унікальні фільми і цікаві, і майстерно зроблені, і як твори мистецтва. Тому що ми можемо дивитися, я не знаю, серіали HBO, чи того ж Netflix, чи інших платформ, і казати, от як люди роблять, а в нас що, якісь первісні часи, да, в кінематографі чи в серіальному виробництві. А насправді так і є. Тобто, але я вважаю, що ми насправді дуже швидко рухаємося до чогось якісного, до чогось цікавого. І для глядачів, і для якоїсь мистецької спільноти, для фестивалю. Ви ж дивіться, у нас доволі багато фільмів, і цього року, наприклад, декілька фільмів на фестивалях класу А відзначилися гарно. От. І з'являються і серіали зараз дуже гарні і для різної аудиторії, як для молодіжної аудиторії, так і якби для людей старшого віку. От. Тобто, зрозуміло, що в цих серіалах зараз, в цих фільмах, ну, якщо зараз ми говоримо про серіали, зокрема, то дуже багато якихось недоробок, дуже багато якихось, якби чогось не вистачає, якихось складових. Ну, але неможливо. Вони ще кульгають, да, на щось, на якусь там ліву ногу, чи там права рука трясеться трошки в цього серіалу. Але він є. Він вже цікавий глядачам. Я розумію, що у нас будуть люди. Теж ціла купа не то, що помилок, а чогось якби не зробленого на 100%.
Так? Але воно своє.
Що?
Але воно своє, і воно про нас.
Звісно, але добре, що ми зробили цей серіал і цю історію, і люди його дивляться. Тому що, наприклад, от величезна штука нехватка локацій, гарних, реалістичних, правдивих локацій для таких історій. Ми ж знімали в музеях, розумієте? Uh-huh. Тотально, практично в музеях знімали, де не можна нічого чіпнути, нічого не можна змінити, ні зовні, ні всередині хати. І зрозуміло, що цей музей з кадру нікуди не дінеться. Виходить, що той, хто якби сильно придивляється, що актори рухаються в музейних декораціях, розумієте? О. Так що, але добре, що є це все.
Тобто ми на вірному шляху, наше кіно і телевиробництво.
Ну не то, що на вірному, а на єдино правильному шляху, що ми це робимо. І я хочу сказати, що у нас шалений потенціал в цьому сенсі. Їй-богу, неймовірний потенціал, тому що ми дуже швидко вчимося, ми дуже швидко хапаємо щось і зразу робимо. Тому що ми спраглі на наше кіно, на наші серіали, всі, як і ми, ті, хто створює ці фільми, ці серіали, так само і глядачі, насправді, ми дуже хочемо їх робити, і глядачі дуже хочуть їх дивитися. Тому що це своє, це ж елементарно, тобто це як своїм повітрям дихати.
Невеличкий бліц для Аркадія Неподалюка за декілька секунд. Не перемикайте.
Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Задаю запитання коротко, бажано відповідь теж коротко. Чи витримає наш кінематограф і телевиробництво другий локдаун?
Витримає, якщо ми не пересваримося одне з одним. Витримає, якщо ми будемо думати, як все організувати під час локдауну. А організувати це важливо, це більше звернути увагу на девелопмент, на створення сценаріїв. Поки ми сидимо вдома, ну просто кажучи, ми можемо писати. На це більше треба фінансування.
Прям ставлю вам 3 лайки про сценарії. Це прекрасно. Чи буде другий сезон і будуть люди?
Другий сезон. Я не знаю, чесно кажучи. Є продовження у Дімарова цієї історії літературне, але не знаю. Це дуже складна штука. У нас зйомки історичного серіалу, в який час би не відбувалася дія, це дуже фінансово затратна штука, трудомістка штука, і тому чесно від мене кажучи, я би хотів зняти продовження і другий сезон з цими персонажами або ще додатково з іншими.
Назвіть, будь ласка, 3 особистості, які найбільше вплинули на вашу професійну діяльність.
Професійну діяльність. Ну, по-перше, якщо вживу, наживо, то це мій вчитель режисури Віктор Борисович Кісін, у котрого я навчався на телевізійній режисурі в університеті Карпенка-Карло, тоді ще цей інститут був. По-друге, це такі режисери, скажімо, як, ну, через фільми опосередковано, це як фінський режисер Акі Каурісмякі. Це як американський режисер Тодд Соломс.
Поради режисерам-початківцям?
Знімати. Ну, або ставити щось, якщо це там театральний режисер, чи що. Просто знімати, не боятися, mm-hmm. Знімати, і причому знімати те, що їм подобається. Тому що дуже важливо відчути, яка твоя сила, в чому твоя сила, в чому ти найліпший, скажімо. Тому що я, от, наприклад, відчуваю, що я найліпший в якихось таких трагікомічних історіях. Я так сприймаю це життя. І тому я дуже люблю діалоги писати такі, да? І таких якби простих, дрібненьких людей знімати з такими діалогами. От. І ви маєте відчути свою силу, от що ваше. що вам найближче, що вам найцікавіше, і таке знімати. І побільше знімати, помилятися, не боятися помилятися, тому що не намагатися бути відмінниками завжди, щось тільки гарне зняти, а що, Боже борони, що я помилюся, і хтось мене там скаже, не Петалюк, от. Таке-то зняв колись, а зараз ерунду яку знімаю.
Два фільми, які подивитись на карантині вихідного дня.
Ну, значить, для такої дорослої аудиторії, да, подивіться, будь ласка, фільм Тодда Солонза під назвою «Щастя», «Happiness». І подивіться, він такий дуже відвертий, дуже інколи важкуватий тематично і по всьому, але дорослим людям важливо. Можете подивитися того ж Акі Каурісмякі. Не то, що можете, а треба подивитися Акі Каурісмякі, режисер, його фільм «Людина без минулого».
Останнє запитаннячко, от ви якраз згадали про щастя. Запитання останнє до вас. В чому щастя?
Щастя в тому, щоб жити і відчувати кожну секунду життя. І цим насолоджуватися. Щоб ваші мрії якісь, щоб ваше щось придумане, вигадане про вас самих, не перемагало оцих справжніх відчуттів. І насолоджуватися тими людьми, де з ким ви є поруч, тут і зараз, і тим простором, де ви є, тут і зараз. Ну, тобто, оце і є щастя. Ну, для мене дійсно. От вийду зараз після інтерв'ю в садочок в себе тут нагору, в Боярці, вдихну повітря в Боярці, і щастя.
Це був український кінотелережисер Аркадій Непетелюк. Аркадій, дуже вам дякую за розмову.
Вам дякую дуже.
На все добре, класних вам проєктів. До нових зустрічей.
Дякую, взаємно, щастя.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром». Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.